облыс тұрғындары, өздеріңізге белгілі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев елімізде коронавирус індетінің таралуына байланысты төтенше жағдай жариялады.
Ел ұландары сіздермен бірге, ал сіз үйден болыңыз.
Көк тудың желбірегені, Қазақтың асқақ беделі. Махаббат қайрат екеулеп, шымырлатқан денені.
Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді.
Тасқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.
Бауыржан Момышұлы айтқандай, тәртіпке бағынған ел құл болмайды. Шыдай қарай.
Көк тудың желбірегені, елдіктің асқақ өлеңі.
Жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені.
Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді.
Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі.
Көк тудың желбірегені.
Карантин кезінде үйде отырған уақытты да пайдалы істерге арнауға болады.
Жер жаратын даңқың бар, қазақы ғажап салтың бар. Сәлем саған сыр елі, аңқылдаған халқың бар. Сыр елім менің, жыр елім менің. Болмайды елді жүдетсек, болмайды дертті үдетсек. Біз сіздермен біргеміз, жеңеміз бірге күрессек.
Тудың желбірегені, бақыттың елжірегені.
Қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені.
Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді.
Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.
Таласы түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.
Біз алыста жүрсек те сіздермен біргеміз, туған елмен, туған жермен. Әрине үйде отырмыздар, сол кезде ғана біз